Lihu likisti bali San Pablo re lach Éfeso. Capítulo 1.
La in lach Pablo, la inch apostoli Jesucristo shbana kokan kirahli Dios, yo kinchis ibankili hua inerik in la esh lach pavaneli kwankesh Éfeso. Yo kinchis ibakerik in chehunedesh la esh, linekek ech ol, chish pavankili Jesucristo. Chikwang tashakerik in li rushtan utli tuktukil usilali nashkeli Dios de kachukwa utli nashkeli kakwa Jesucristo. Lo onibil tashakli Dios dishtukwa li kakwa Jesucristo, shbanak kuna hochi krikin li Cristo, li Dios nashkechakechish hunili kosopte sinkil li nachal chaksa chosha. Naktokmahin ashtib chakli ruchichoch li Dios, aksikwil chakush mansa shkabali Jesucristo, renak tikak li kachuam ut makak chikkamak. Shbanak no koshra, chokanak kishsik chakur enak la akochik diralal shkakhol sa shkabali Jesucristo. Kishbanu chokan, shbanak chokan kirach. Chokanak chikalok oniak ruli Dios, shbanak kyal chimatan ki rushtana ku, nak kishtaklachak diralal li ashal ra roshban. Ashal num tahenak li rusila li Dios li kishke ke shbanak rikin shkamik li Jesucristo, kwan ka kolbal ut kuibil sa shbilchik li kamak. Lirusilal kishkekech inum tahenak shkial, ut kishkekana ale, renak takataw ru lishkialal. Ut kishkut besichiku, lina ale limukmu nak kikwanchak hunshil, haliki alas ashol shbanunkil, nak kishtaklachak li Jesucristo. Takulak shkail nak tazaklokru chishkunil khonanak li Dios, tishkunakich shkunil ikaru kwan khota josha khosaru chichoch, ut hachik li Cristo taholomin krechishkunil. La oa judío, Sikwil kush bali Dios chokralash kaholtash kabali Cristo. Hain ki ushman shbanak kokan kirahli Dios, ushbanak haan kyal re sashben chishkunil. Kishbanu chikokan, renak loonim bilak ru kaban la o, liko oy benin reli Cristo nak tokmahina kulun saru chichoch. Utkokan akwila esh li makwasha judío, nak sherabilish jara li kolbai, la esh shepab li Cristo, utshek uli santin musik ech. Likijechi ike recho reta li nakla eschik liralalsh kahol. Lisantil musik ekik ekecho reta li naktakak ulchish huni likechi milke, shban li Dios, utazak lok ru likakolbal. Hokanak lokonim il ru rik in lish nimal shkwan kilal. La inshkwebi resil nakchanchale chol neke pabli kakwa Jesucristo, utshkwebi resil nakneke rale rechak pabanelil. Hokanak kunelik nim antioshin chiruli Dios, ut yokin chitihok cherish. Nintihok chiruli nim akwal Dios, lishchikwali kakwa Jesucristo, ut nints ama chiru naktishk e nale, renak te tauru chitzakal, lish nale bli Dios, ut renak te tauru lishkialal chius. Nints ama chiruli Dios naktishk e nale, renak te tauru aru le lok lahmatan li choke chiroi beninkil, shbanak sikwile rush ban li Dios. Tek ule matane roch benjish hunile lakpa banel. Utnins amah kwi chiruli Dios, naktishk e na le, renak te naunak ashal nim lish kwankil sakaben la ol no kopa ban re. Ut hanak kwi lish nimal shkwankil ki kwakresin reli Cristo chi jo jo sa shchankeb li kamenak, ut kishko hop sa shnim uk li Dios, aran sa lisante chosha, ut kishk e shkwankil. Ashal nim shkwankili Cristo sa shbeneb chish hunile bli angel, ut lima usak musik ek, ut sash bene bli kwankeb shkwankil chitaklang sa choshan khosaru chichor. Ashal nim sash ben chishkunilik ak reru li kwankeb shkwankil anakwan ut chikunilik ekutan. Li Dios kishke chishkunil rubel shkwankili Cristo ut kishkeli Cristo chikolomin kreb lak pamanel ut haan chikyal re sash bene. Li Cristo haan li nakolomin ke la o ak pamanel ut la o chanchanoli rokruk nak kwanko. Hunak li tsekwalek mokot akalta re ru kwi makalish holom. Hokanak kwi hunak li holomek kwi makali rokru inka tsakal re ru. Hokanak tento nak li Cristo ta halomin ke la oak pabanel ut la o kwanko holi rokru li Cristo.